Рецепти життя на Радіо Марія.
Чорна рілля і зорана, гей-гей. Чорна рілля і зорана, ще й кулями засіяна, гей-гей. Ще й кулями засіяна. Білим тілом зволочена, гей-гей. Білим тілом зволочена, ще й кров'ю сполощена, гей-гей. Ще й кров'ю сполощена. Лежить козак на купині, гей-гей. Лежить козак на купині, китаєчкою очі вкриті, гей-гей. Китаєчкою очі вкриті.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя» і сьогодні запишемо в книгу «Рецептник» ще одне життя, а точніше творчість людини, яка, ну, напевно, метою має своєю будити нас, наші уми, для того, щоб не заспали, не проспали, скажімо, ні нашу державу, ні себе самих. Отже, зустрічайте, Едуард Драч. Вітаю вас, пане Едуарде.
Слава Ісусу Христу.
Ось коли вас представляють, можливо, так, можливо, я не вперше так представляю вас як будителя, так, що відчуваєте в той час? Відчуваєте якусь таку місію невимовно важку, яку на вас наклав Господь, наприклад?
Та ні, не знаю. Знаєте, колись моя дружина запитала одного друга, ну, відомого співака теж, який пише свої пісні патріотичні, чи ти гордий з того, що ти українець? Він дуже сміявся і казав, та ні, це карма. Бути українцем – це, каже, карма.
Це на дійсно... християнському радіо це
я розумію, я розумію.
Треба сприймати специфічні терміни.
Так. Та. Ну, тому це такий гумор.
Тобто ви вважаєте, все ж таки, Господь вам дав таку місію, і ви просто нею йдете, так?
Ну, так, можна якось інакше своє життя будувати, але чомусь не хочеться. Я не знаю, чому.
Писати. Я знаю, що ви в музиці понад 20 років, але коли вперше почали писати і зрозуміли, що це те, що будуть слухати? Тому що є люди, які роками пишуть у скриньку, в стіл, нікому це не показують, максимум своїй дружині, яка потім, не знаю, там фекає і, зрештою, взагалі відбуває охоту писати щось на публіку.
Ого. Ну, взагалі, я писати почав більше 30 років. Тому почалися якісь такі фестивалі, спочатку студентські, потім більш серйозні. І вже до кінця навчання в медичному вузі я мав за плечима і великі джазові фестивалі, і потім вийшов на першу «Червону руту». Вже як випускник, як інтерн. І ну, довелося перемогти там. Ну і от...
Довелося чи вдалося? Ось.
Не знаю. В усякому разі це дійсно все Божий промисел. Якось, якщо дійсно дивитися з цього боку, то я не знаю, але Бог мене зберіг від багатьох таких достатньо серйозних подій, катаклізмів. Тоді це взагалі було достатньо небезпечно робити те, що ми робили, говорити те, що ми говорили, але було таке відчуття, що, ну, це треба робити, бо більше нема кому. І було небагато таких людей, як правило, дуже багато з них були віруючі, просто вірували в різне. Знаєте, межа 80-х-90-х – це коли люди зневірилися в комуністичних ідеях, одразу і християнство прийшло, одразу почалися якісь пошуки в язичницькому ключі якихось інших релігій. От я там вжив східне слово, та, і от багато дуже людей в східні релігії пішло і почало читати ту літературу. Але були духовні шукання. І ці люди, які от саме вирішували щось робити попри все, як правило, були достатньо духовно заряжені різними зарядами, позитивними, негативними, але були дуже заряжені. І дуже цікаво було споглядати еволюцію цих всіх людей, ну і свою теж, так якби зі сторони подивитися так на той шлях, який пройшов.
Якщо продивитися вашу еволюцію від висхідного моменту до моменту того, як чого ви досягли зараз, трошки розкрийте нам, як ви самі себе бачите?
Ну, от тоді були шукання, от, наприклад, язичництво. Та? Ну, тобто це старі наші от ті боги, які були в наших предків. І, ну, якщо взяти православний обряд, то дуже багато таких от залишків тих вірувань. Ну, Зелена неділя, Клечення, там, ну, наприклад, там Вербна неділя, якісь іще гаївки, веснянки, Купала. Це все, якби, працює, це все наше, але я зрозумів, що це, ну, якби, ну, для мене, можливо, люди, які вірять, скажімо, більше, я поважаю всіх людей, які вірять в щось. Ну, якщо люди, ну, я маю на увазі людей, які більше туляться до, там, язичництва, до рунвіри і так далі. Для мене, наприклад, я зрозумів, що ну, це як, тобто, релігія – це насправді операційна система. Операційна система, от як в комп'ютері. І вона або працює, або не працює. Тобто, взагалі, віра повинна якби відповідати тобі на всі запитання, які ти ставиш по життю, і працювати гармонійно. І я відчув, що от в тому вигляді, в якому воно до нас дійшло, тобто з елементами того, але з основним християнством, воно працює. Якщо я, наприклад, пробував щось вичленити, воно чомусь не працювало. Тобто це так само, якщо ви візьмете, наприклад, Microsoft Windows, відкриєте в якомусь блокноті, і вам не сподобається якась карлючка, ви її викреслите, збережете, а потім спробуєте Windows запустити. Вона буде працювати через пень-колоду, розумієте? Тому тільки те гармонійне все разом, що надбав наш народ на даний момент, тобто всі ці фольклорні речі, залишки якихось старих вірувань, які з християнством вони якби зжилися, які гармонійно війшли в оцей от побут, оце все працює. Якщо починати якось... Ну...
Пане Едуарде, але Господь каже, що я ревний Бог... В Біблії ми читаємо, що Господь – ревнитель.
Так.
Господь оці пошуки язичницькі в Святому Писанні взагалі прирівнює до перелюбу. Тобто шукання народу, яке якраз сягає, можливо, теж корінь ще старих, та? Але шукає собі цих ваалів, він називає якраз поріддям перелюбним.
Ну, ви знаєте, ми кланялися такому ваалу, який там ще досі лежить на Червоній площі, розумієте? І від нього ми просто, ну, як мишенята розлізлися, і кожен шукав щось своє. Тому я не знаю, чи що до нас ми вже були перелюбники, розумієте? Ми
всі, на увазі гомосовєтікус, так?
Так, гомосовєтікус. Ми перелюбники всі, і якби оці наші пошуки, мені здається, що головне те, до чого ти прийшов в кінці. Тобто, чому ти? От я відчув, наприклад, знаєте, от є такий ще старий вислів, ще давньокитайський, здоров'я – це гармонія. І от те, що гармонійне, те, що працює, те, що воно цілісне, оце і воно.
Ми сьогодні почали говорити те, як починалася ваша кар'єра співоча. Згадали першу червону руту. І 89-й рік. Я пам'ятаю, що того часу також разом з вами виступала ще молоденька Марічка Бурмака. І пісня в неї була така «Ой, не квітне весно, бо ми ще в кайданах». Якось так вона звучала. Але, зрештою, це дуже показує якраз дух молоді тогочасний, який уже, це вже не хомосовітікус, це вже якийсь перехід від і така непримиримість із ситуацією сьогоденною, бажання щось змінити і відчуття в собі достатньо того запалу, щоб міняти навколо себе цей простір. Найближче оточення, як гуртувались, як починали фактично таке національне визвольне змагання тільки в пісенному ключі?
Та я пам'ятаю ці роки, я пам'ятаю, як всі разом захищали ту ж Марійку, на яку іноді після концертів там нападали всілякі гомосовєтікуси і погрожували навіть, та і нам погрожували. Ну, ми трималися разом, і це було якесь таке навіть партизанський рух, а з іншого боку, ти партизаном, а потім виходимо на велику сцену, на який-небудь стадіон. Ну, тоді навіть на стадіонах ми співали.
От, і як сприймали люди? Люди не боялись ходити на вас?
Спочатку боялися, але йшли. Це якось так от було, ну треба ж. Ну і ми теж боялися, але співали. Всі боялися, і це був якийсь страх, який додавав адреналіну. Просто додавав адреналіну. Але я мушу сказати, що всякий раз, коли я писав пісню, я достатньо зважував кожне слово. Тобто я міг відповісти на всі запитання компетентних органів щодо кожного слова в своїй пісні. От чому я так зробив?
А компетентні органи викликали вас?
Ну, а як же?
Розкажіть нам про ці допити.
Як вам сказати, вони не викликали прямо от за пісні.
Вони, а за що?
Передавали привіти. Вони намагалися вчепитись за якісь юридичні моменти. Ну, наприклад, там летіли з Канади, затримав я літак. Так було. Тому що я в чужому аеропорту там
не зорієнтувалися.
Не зорієнтувався, і мені треба було поставити десь печатку про продовження візи. Верніше, мені її поставили, мені треба було здати цей папір, і я заблукав. Угу. Мене привели там, вже спіймав якийсь там представник Аерофлоту і посадив на літак, який затримався на 20 хвилин. І після цього допит. Але це почалося з цього, а потім почалися якісь задавати такі, знаєте, вже питання по творчості.
Тобто це було на кшталт. От мені цікаво, що питають?
Я не пам'ятаю, але психологічно це якби це був пресінг. Я пам'ятаю, що це був
на
психологічний...
Скільки років вам було на той час?
Ну, 24-25. Угу. От, я пам'ятаю, що це були якісь такі пропозиції, там, скажімо, співпрацювати і так далі.
Тобто стукати на своїх же?
Ні, ну, от так от, поки що м'яко. А я потім згадав, як тризубий Стас мені казав, що його викликали, от, і він сказав, що якщо терористи закладуть бомбу, я обов'язково до вас прийду. Я щось таке подібне їм сказав, на що вони плюнули і відпустили мене. Тобто зрозуміли, що якийсь такий тертий калач. Хоча спочатку пресинг був психологічний, достатньо все було обставлено так, що ну, я повинен був злякатися. Ну, я трохи і злякався, а що ж.
І часто людина. Вас викликали?
Ні. Саме, власне, я думаю, що причиною цьому якісь такі інтерв'ю, які я давав. Тобто я намагався все прив'язати до життя і розповісти докладно. Тобто текст і що я ним хотів сказати. Тобто, ну, це все було якби вже у журналістів. І... А тоді, знаєте, були газети в основному і партійні, і комсомольські. Тому органи все спочатку дивились там, а потім намагались до чогось.
На своїх концертах бачили людей в штатському, які слідкують?
Ну, от, наприклад, на фестивалі «Оберіг» перші два ряди були. Ну, тоді виступали.
Навіть так, два ряди?
Два ряди.
І що ж вони робили? Слухали музику?
Та, і мовчали.
І мовчали.
І всі в схожих костюмах. На першій червоній руті міліції роздали кийки вперше. Це був день, коли вперше совєтські міліції роздали кийки. Це десь на перший чи другий день фестивалю. І коли львів'яни, наприклад, проривалися з прапорами, їх починали гамселити цими кийками, тому що синьо-жовтий прапор був заборонений. От. І коли ми а ми мали, значить, концерт лауреатів фестивалю, і публіка винесла прапори. Ми під цими прапорами поспівали. От. А потім ми взагалі поспівали «Ще не мерла Україна», теж дуже заборонену пісню. Ну, міліція просто озвіріла, і якось при проході вже на заключний концерт фестивалю, бо то концерт був переможців, а це ще заключний концерт фестивалю. Нас якби дискваліфікували, взагалі хотіли зробити так, що лауреати – це вже якби не лауреати, а є от переможці, дипломанти, от вони хороші, вони будуть співати на стадіоні. А що зробили дипломанти? Вони почали відмовлятися від виступів на користь...
Тобто така солідарність один за одного, так?
Так, на користь мене, хлопця з Кривого Рогу, з Дніпропетровської області, відмовилися гурт «Гуцули». А вони більше 20 років не могли вийти на велику сцену. Я досі їм вдячний, і це дійсно от з їх сторони був вчинок. На користь, наприклад, Василя Жданкіна, Марійки Бурмаки теж відмовлялися тоді дипломанти, але нас не пускали на стадіон. І ми мусили передавати свої інструменти і заходити просто як глядачі, а потім уже проходити. І от коли ми проходили через оці турнікети, тут якраз натовп, здається, я не пам'ятаю, ну, товариство «Лева» та з прапорами, і їх починають бити міліціонери. Тут Жданкін кричить щось на них, і один з міліціонерів розвертається і вже заносить кийка. Вилітає людина в штатському, тицяє йому корочку, той лівою рукою єсть, а той каже: «Лауреати не трогать». Той єсть лівою рукою, і правою знову розвертається, б'є львів'ян. Ми в шоці, ну, ми проходимо, звичайно, після цього знову звучить пісня «Ще не вмерла Україна», хоча я Василя відмовляв тоді, кажу: «Ти, Василь, не співай, тому що зараз фестиваль закриють, нас шельмувати будуть, все». Ми вже зробили, кажу: «Ну, що, ми вже поспівали, нормально щось». Все було, як я сказав. Фестиваль закрили, обрубали дріт на сцену, сцена погасла, народ, міліція витіснила до виходів, а нас взяли в кільце. От, і тут я помічаю журналістку «Голосу Америки». Я їй кажу: «Пані Марто, зараз нас битимуть». Він каже: «Поки я тут, вас не битимуть, пішли». І от вона йде, у неї розшитий такий, як гобелен, рукав сорочки. Я знаю, ми за тим рукавом йшли, як за прапором. Міліція розступилася. Хоча вони вже зімкнулися, я думаю, що нас всіх там просто... Ну, це такий був драматичний момент. От. Перше, отак закінчилася, між іншим, перша рута. Хоча процес в офіційних джерелах мало що є, ну, але тим не менше отак було.
Мороз по шкірі іде насправді, тому що, звичайно, 89-й рік мені на той час було, ну, я в люльці лежала, тобто, звичайно, цього всього не знаю і не бачила, а тільки лише там якісь відгуми вже в пресі читали ще. Але бачу зараз оці трагічні такі моменти в нас, як відбувалися, як наші майдани відбувалися, як наші революції, наші сподівання. І я бачу, очевидно для мене, що є досить потужна група свідомих, які не бояться стати напроти Берку та співати так само, так, чи стати і говорячи, що ми стоїмо проти цієї влади. Тобто є люди, які, ну, ставлять інтереси свого краю, своєї держави, своєї нації, так, ставлять попри інтереси свої. Хоча, звісно, Господь цінує людину як найвище творіння, але він цінує її в гідності. Він дав нам найвищу частку, напевно, себе, тому що він створив нас по образу і подобі своєму, так? І для того, можливо, от християнин там стояв за віднову гідності, для того, щоб нас вважали дітьми Божими, усиновлені всі через Ісуса Христа, а не бидлом. Інший хтось стояв за свою націю, третій стояв за свій город і свою хату. Але зрештою, я бачу, з тих, хто бореться проти якоїсь системи, яка стирає цю гідність людську. І, звичайно, можливо, скажуть, що нас небагато, але всі ми у тільняшках. Але як ви оцінюєте, пане Едуарде, скільки, ось, звичайно, ну, це така буде статистика дуже поверхнева, приблизна, але яка частина нашого народу вже свідома, а яку ще треба будити?
Я скажу так, що десь на межі 80-х-90-х було дуже багато людей, які ходили на мітинги. Вони теж були велелюдні, теж повні майдани. І після того, от всі 90-ті, я думав, що такого ніколи не відбудеться більше. Тим не менше, настав 2004-й.
Революція на граніті ще, якщо згадати кількома словами.
Ну, це 90-й. Ну, 90-й. Ми тоді якраз мали тур і в Україні, потім з'їздили за кордон, за океан, і якраз повернулися. І, власне, тоді в мене була навіть пісня про це, про «Молодь на граніті», «Дядьку-дядьку» називалася, не знаю, і записів майже не збереглося. От, але є навіть фотографії, як ми з Марійкою Бурмакою там співаємо серед студентів. Ми підтримували. І це був перший такий сплеск, коли мало того, що встала молодь, молодь добилася. Молодь зняла прем'єр-міністра тодішнього. Все-на-все. І потім 2004 рік. Ну, хто каже, нас розвели, там нас нічого подібного.
Революція розбитих ілюзій, так?
Так, нічого. Я вважаю, що це був поступ. Тобто це були якісь ідеалізації,
так?
Які ідеалізація була того, що прийде добрий дядько і за нас все зробить. А ні. Розумієте? Кожен повинен
дозрівання суспільства
робити. Угу. Мене дуже дивувало завжди в діаспорі. От, наприклад, в канадійській, принцип 5 долярів. Вони не йдуть там в церкву 5 долярів, там десь на концерт 5 долярів. Ну, що, ну, вони ж є більше грошей, більше. Вони кажуть, розумієш, от по 5 долярів, але воно робиться. І воно посильно
постійно, щоденно.
Для когось, для кожного. От. І вони завжди, от я два рази був в канадійській діаспорі, і спочатку мене дуже це дратувало, а потім я зрозумів, та це ж єдино можливий шлях дійсно щось робити, коли кожен потрошку щось робить, але робить свідомо.
Тобто,
і робить, от вони намічають план, і один каже, я завтра після роботи можу, наприклад, піти туди і туди. А більше вже як не можу, бо сім'я. А той каже, а я і післязавтра, і післязавтра.
Тобто ви вважаєте, що революція 4-го року це була цей принцип 5 доларів, так? Тобто маленький внесок народу, так?
Ні, ми повинні до нього прийти. Тобто це принцип мирного життя, розумієте? От це орієнтир, до якого ми повинні прийти, щоб кожен розумів, що він, ну це як, знаєте, по 5 гривень на 565.
Ну, власне.
Десь так.
Пане Едуарде, ми спілкуємося з вами, надзвичайно цікаво вас слухати, але я думаю, що нашим слухачам би хотілося почути і музику також, тому що ми представляємо вас як громадського діяча, але зрештою в студії Едуард Драчко, зараз бандурист, лірник і рок-музикант, зрештою. Ми слухаємо композицію. Та композиція, з якої, напевно, ну, можливо, так буде трошки егоїстично, але це та композиція, з якою я познайомилася з творчістю пана Едуарда. «Із полону спід Ізмаїлу».
Із полону спід Ізмаїлу, великозаченьки, ясні зорі на Україну, братців дорогеньких. Ясні зорі на Україну, братців дорогеньких. отаман каже жартома: «Чом не радійти, братці милі? Може, далі ти сил нема, то повертай до Ізмаїлу. Може, далі ти сил нема, то повертай до Ізмаїлу». А сто братців засміялись, інші сто сказали: «Ми жіночок вражаночок і діточок лишали. Там жіночок вражаночок і діточок лишали. Отпустіть, жалкувати не будем, за дніпровські діплавні навік бачень вже забудем, землі православні навік бачень вже забудем, землі православні». Отамана очі хмарі крівцею наліті: «Ну йдіть плодіть, я не чарів бісові діти. Ну йдіть плодіть, я не чарів бісові діти». І коли закурився шлях, запорожці коней вертали, зі сльозами на очах козаки своїх рубали, зі сльозами на очах козаки своїх рубали.
Повертаємося до студії. Триває програма «Рецепт життя». З нами Едуард Драч. І дійсно, я так бачу, що зараз, можливо, зараз відбувається щось подібне. Як ви вважаєте, антитерористична операція, яка відбувається в Донецьку, це не це, що отамана очі в кривці налиті? Ні?
Ой, не знаю. Ну, це вже пізніше стане більш відомо. Я не знаю.
Тобто, вважаєте, як? Козаки своїх рубають на Донеччині чи не своїх?
Ну, там є всі. Там і наші, і не наші є. І це вже більше скажуть місцеві, коли все заспокоїться, що там було. Тому що ми багато що, чого не знаємо, особливо з життя, що відбувалося якби за тим кордоном тоді. Ну, але дійсно Україна повинна прийти до спільного знаменника. Справа в тому, що та ситуація, яка зараз на Донеччині, на Луганщині, вона кувалася років 20, якщо не більше. Оця інформаційна парасолька над Донбасом, якою так хвалилися місцеві.
Ви вважаєте, що вона лише над Донеччиною і Луганщиною?
Ну, і чи? Крим був там, і деякі ще східні області, але ну, найбільше над Донеччиною і над Кримом. Тобто там практично не було українського інформаційного простору.
Ну, хто в цьому винен? Ну, просто я бачу, що, ви розумієте, я сама, мені воно болить настільки, що я постійно кажу, як це так, то все. Так. Але зрештою, коли ми спали, до нас прийшов сусід і подав свою інформацію, хто нам лікар?
Ну, бачите, справа в тому, що, так, дійсно, сусід не спав, коли ми спали.
Тим паче ми знаємо, що в них глобальна машина пропаганди, яка це такий величезний потужний маховик, який був запущений іще 70 років тому, і він до сих пір, можливо, він, звичайно, інертніше, та, можливо, повільніше, але він продовжує рухатися і постачати ту інформацію на тих, хто її їсть. А ми їли, пане Едуарде, ми її активно їли.
Ну, звичайно, так.
І як вважаєте, от мені дуже цікаво, все ж таки, бачите, ще повертаючись до питання попереднього, яке я поставила вам ще перед піснею, наскільки наше суспільство є дозріле? Так, от ми бачимо, що є ті, хто їв інформацію, є ті, хто наївся її і вже їх знудило, що їх прорвали. Є ті, які, не знаю, в них був ген якийсь опору.
Я не знаю, я вам скажу так, що я телевізора принципово не маю десь з 95-го десь року, і спроби родичів мені його подарувати моїй сім'ї закінчувалися нічим, передарюванням і так далі. Тому що ящик, де ти пасивний і ти нічого не можеш зробити, це ж не інтернет, де ти щось можеш відкоментувати чи хоча б визначити канал споживання. Не хочу я це, я хочу це. А то виходить майже так, як в старому совєтському анекдоті, коли мужик дивиться, тут з'їзд іде, тут з'їзд і тут з'їзд. Переключає, а в кінці сидить полковник, каже, я тобі переключаю. Розумієте, майже так виходило. Тобто, що не візьми за канал, а там все одне, все єдине. І тому я, наприклад, в телебаченні взагалі зневірився. Не було дійсно українського телебачення. Колись у мене була спроба, роботи на телебаченні, мене запросили, знання англійської мови, міжнародний відділ там в Олівці. І я прийшов, просто поговорив з ними. А тут приходить чоловік і говорить, що там десь ретранслятори, знищують тут ще щось, і йому душа болить. І це ж інформаційний простір. Йди до нашого керівництва. Потім починаю розпитувати, а що мені треба буде робити в цьому відділі. А мені треба буде просто приймати оці всі серіали. Весь цей секонд-хенд непотріб з усього світу, там за 3 копійки за кіло. І я кажу, слухайте, такі здоровенні студії тут. Угу. У нас
чим
тільки
зайняті,
театрів. Та заженіть сюди театр, засніміть його репертуар. Це і нашим...
Добре,
це,
але ж транслюються ті всі секонд-хенди, тож для кого? Для тих сплячих?
Розумієте, тут, по-перше, тут треба підготувати ґрунт, зробити споживача. Задурити, скажімо, йому голову дуже низькопробною продукцією, взагалі такою споживацькою. А потім уже можна і політичні якісь моменти давати, і теж якої завгодно якості. Людина це вже сприймає. То якщо колись, ще навіть в радянські часи, була така парадигма, мені казали тоді журналісти на радіо, що давати програми на рівень студента першого-другого курсу, то потім, я не знаю, для якихось Льонь Голубкових там були ці всі програми взагалі. Я не знаю. І ті журналісти старої школи, вони на державних каналах досить потерпали від цього всього. Це їх дуже муляло.
Але зрештою, в кожного був свій вибір. Працювати, не працювати. Продавати щось, чи виробляти самому.
Так.
І зрештою, те, що ви працюєте до сих пір лікарем і не кидаєте практику лікарську, чи не свідчить це про те, що саме отією справою, якою ви займаєтесь в музиці, так ви себе не прогодуєте?
Так і є. Я би мріяв себе прогодувати, але я не можу. Я пробував кинути медицину. Це просто призвело сім'ю на грань виживання. Тому от у мене є професія, я маю якусь певну кваліфікацію, певні здобутки, я по ній працюю і людям допомагаю, слава Богу.
Ще хочу, щоб більше в ефірі сьогодні лунали все-таки ваші пісні, тому що попри те, що скажемо ми словами, музикою, напевно, влучніше попаде в ціль. «Козацька доля».
Пісня взагалі 91-го року. 91-го року, а записана вона в 2004 році. Це був такий альбом «Дух не згасає, дух не вмира», пісні «Помаранчевого повстання». Це робив Олег Скрипка. Саме цікаве, що цей диск продавався навіть в Росії. І успішно продавався.
Ми давно вже не мали держави, і геть чисто забули той смак, що в бою за вітчизну кривавим проступає на спраглих губах. Ми й той смак не змогли повернути, і в лютих битвах за інших владик, а його між чужинців не чути, він забувся, він з пам'яті зник. Гей, козацька доля на коні, а козацька воля при мені, а козацький посміх у шаблях, якщо мати й досі у сльозах. При мечах в три кольчуги закутий у нас дрімав із прадавніх давен непокликаний нами й забутий домінантний державницький ген. Але ми в тій криниці плювали, і втопивши свій край у вогні, в яничарському котлі співали на руїнах козацькі пісні. Гей, козацька доля на коні, а козацька воля при мені, а козацький посміх у шаблях, якщо мати досі у сльозах. А вітчизні ж багато не треба, лиш одну з яничарських атак зупини, і в повазі до себе ти знайдеш той загублений смак. За тобою ставатимуть люди в легіонах сталево міцних, і герої без сумніву будуть, головне лиш не зрадити їх.
Повертаємося знову до розмови. Нагадую, що в рецептах життя записуємо історію і творчість Едуарда Драча. Пане Едуарде, ми весь час все-таки бідкаємося. І в нашій ліриці також ми бідкаємося. Нам погано, треба встати, треба прокинутися, треба нарешті встати, щось робити. І не знаю, можливо, це у нас уже ментальність така, нити.
Ну, я вам скажу, що ми говорили про цей от період Homo Sovieticus і період переходу. Я би ще пригадав ті якісь міфи і легенди, які ходили в 80-х, от на рахунок, наприклад, Чорнобиля, оці всі асоціації з апокаліптичними цими зірками полинь, а також з прокляттями волхвів і так далі, і тому подібне. Тобто люди від матеріалістичного світогляду раптом пішли от саме в ідеалістичні пошуки. Це був величезний стрес, тому що це було таке поле, де ніхто не мав ніякого орієнтування, тому ніхто не знав, куди йти. Потім ми якось вийшли на побудову своєї держави. Свою державу почали будувати, але всліпу. Ті сусіди, про яких ми говорили, мали там багато століть досвіду державного.
Але наш теж, от я чую вас зараз, пане Едуарде, дозволю собі вас перебити трошки. Слухаючи вас, наша історія України не розпочалася ось в 90-му році?
Правильно. Як етнос, ми дуже, дуже древні, але як держава, хоча в нас є
державницькі традиції, які
державницькі були. І слід сказати, от, наприклад, ми говоримо про Європу, ми не дике плем'я, яке там проситься, прийміть і нас в Європу. Вибачте, 500 років чи навіть більше магдебурзького права в Україні, бургомістрів, ратуш, виборних судів, чого навіть зараз немає, от 500 років. І закінчилося це в 1834 році для всієї України, і в 1835 для Києва, це указ там царя Олександра І. Тобто ми навіть довше, ніж Європа. А ніж вся Європа мала магдебурзьке право, а такі його рудименти, як кобзарські цехи, існували до початку ХХ століття. Тобто, оця традиція не скільки державницька, скільки от громадська, громадського такого існування і самоврядування. От мені здається, до неї треба апелювати зараз. Тобто, та, у нас було дуже багато якогось негативу. Але якщо ми будемо концентруватися на негативі, то крім депресії, ми на виході, це я як невролог кажу, ми на виході нічого не одержимо.
Ви знаєте, пане Едуарде, ми хотіли ставити з вами композицію про нещасну матір, яка була виписана ще в 80-му році і 80-х, так? І вона розповідає про цю мовну проблему, про цей комплекс меншовартості, про забуття оцих традицій вікових. Але все ж таки, я думаю, хай наші слухачі почують про хохла Придурченка, тому що самі собі ми творимо з себе, вибачте, хохлів. Мені здається, що саме цей термін дуже гарно показує тих, хто якраз проспав себе. Слухаємо.
Здравствуй, дорогое, наше районо. Я пишу заяву і смотрю в окно. Це ж моєй дитині скоро 7-й год. Это ж в школу нині вже оно пойдет. Це ж моєй дитині скоро 7-й год. Это ж в школу нині вже оно пойдет. Бежала сила сатанинская, бо ближайша школа украинская. Что это такое, спрашиваю вас, некуди дитину вести в первый класс. Что это такое, спрашиваю вас, некуди дитину вести в первый класс. Українську школу я б дітей не вів, їх учебник школьний весь би посадив. Там хоча б Шевченка прочитайте зміст, ето же от п'ятий націоналіст. Там хоча б Шевченка прочитайте зміст, ето ж натуральний націоналіст. Як сприйметь дитина все натурою, пойдет неодмінно за петлюрою. Сам я українську закінчав давно, так казали грецько, будучи Махно. Сам я українську окончав давно, так казали грецько, будучи Махно. Ми йдемо всі хором в саму світлу жизнь, заклімім позором націоналізм і споєм, як Сталін вивчив нас петь. Гаркнем Україну з України геть! И споем, как Сталин научил нас петь. Гаркнем Украину с Украины геть, 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 гау, гау.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Тривають рецепти життя, і говоримо з Едуардом Драчем, слухаємо його музику, спілкуємося про тих, кому не байдуже. Сподіваюся, що вам, дорогі теж слухачі, не байдуже. Пісня як метод зміни чогось, зміни влади, зміни, ну, або переміни, скажімо так, тому що зміна це може бути, ну, це зараз, наприклад, вказано, що в Україні Петром Порошенком буквально ось позавчора внесено зміну до Кримінального кодексу, де якраз незаконна зміна влади буде каратися на строк до 7 років. Тобто переміна влади, переміна свідомості, дозрівання суспільства, пісня як інструмент. Коли ми говоримо про нашу пісенну традицію, яку ви, наприклад, відроджуєте в кобзарських цехах, так? Ці пісенні традиції ось теж відчутно. Є якесь таке збурення духу, є або поплакатись козаку, але потім все-таки взяти і махнути там цією шаблею. Зараз ми
Ми це тема, я би тут посперечався.
Ви посперечаєтесь. Але зараз, на що я бачу, ось 21 століття, як показала практика, ми зараз боремося теж піснями, але піснями більш примітивного штибу. Наприклад, досить відомий хіт харківський «Ла-ла-ла», так? І от ви скажіть мені, що є методом ефективним?
Ну, «Ла-ла-ла» – це сучасний лист турецькому султану. Я би сказав так, в епічному
сенсі. Дуже гарно, до речі, вперше чую такі порівняння.
Я би сказав про кобзарство. Справа в тому, що кобзарство, кобзарі себе бачили трошки інакше. Кобзарі бачили себе як ті, хто несе Слово Боже. От. І, між іншим, в 30-ті роки, в 20-ті, їх розстрілювали по статті по боротьбі з релігією, дуже багатьох. І в книжці Костя Черемського «Повернення традиції» є скопійовані матеріали розстрільних трійок. Ну, наприклад, таке. Безштатний священник, самодіятельний монашествуючий елемент, розстріляти, імущество конфіскувати. Ну, імущество – це кобза, торба і ципок. От. І от, і там, там, до речі, дуже велика кількість їх загинула. Якщо Леся Українка і Климент Квітка, коли робили спільно перепис кобзарів і лірників, нараховували 11-12 тисяч, то в кінці 30-х десь пару десятків було, декілька десятків, ну, може, ну, до
сотні. Бачите, радянська влада, очевидно, бачила у них загрозу.
Так, тому що казали так, там, де кобзар пройшов, там комісару робити нема чого. Тому що кобзар, коли приходив, він одразу нагадував про віру, він нагадував про традиції. Тобто оці от воїнствуючі безбожники одразу програвали людині, яка незряча або неходяча там, і з інструментом, і якісь такі мудрі речі віків говорить. І це практично наші, наші мученики, які загинули, от, власне, за віру, за свої... З них дуже, ну, не те, що процент, промілі пішли тільки за радянською владою і співали якісь думи про Сталіна. Промілі. А всі решта загинули, але не здалися. Розумієте? Тобто це наш великий приклад того, як залишатися собою. І боротьба була не в тому, що виходите там на барикади, а просто, що залишатися собою, і за це вже нищили.
В просвітництві. Так. Ти бачиш, що для села тогочасного, можливо, менш освіченого, так, тому що, ну, обставини так склалися, от в цій пісенній формі було набагато доступніша та інформація подана. Так, так само і Ісус Христос, прийшовши до простих людей, він не говорив високу теологію якусь таку, щоб, наприклад, богословські трактати потім тільки з них переписували. Писали з тих слів, він говорив історіями, казками, притчами.
Так.
Тому зрозуміло, що ці речі дуже легко сприймались. Але також ми бачимо величезну силу цієї пісні. Зараз, як вважаєте, от знову ж таки, ми повертаємось до питання, от я би хотіла почути вашу все-таки точку зору, чи скільки в нас у тих, кого треба ще будити, скільки в нас тих, які вже готові самі будити?
Ну, не знаю, я не проводив ніякого там дослідження, але я відчуваю, що все більше і більше. От за період, я тільки вам уже говорив за провал в якійсь, ну, цієї кривої в 90-х роках, бо, ну, кожен зайнявся просто виживанням, просто елементарним виживанням. А потім, коли люди вже знову почали роздивлятися в 2000-х навколо себе, от тут знову почали ставити ті самі запитання, які в кінці 80-х. І зараз ці запитання все густіше ставляться, і я дивлюсь, що люди молоді взагалі їх радикально ставлять. От, я думаю, що відсоток цих людей збільшується. Ми дивимося на Одесу, що там відбувається, на Дніпропетровськ, де я навчався. Тобто,
все навіть це... Харків.
І Харків. Я думаю, що це набагато більше, ніж було раніше. А події нинішнього року, то взагалі збільшили цю кількість.
Останній концерт, наприклад, «Океану Ельзи», який відбувався в Харкові, що показав, так, що це фактично стало пісня як осередок духовності і національної ідеї, так?
Ну, і, власне, розумієте, що таке матеріалізація думок, так? Професія архітектора. Приходить архітектор і замовник. Замовник каже, хочу отаке, отаке і з боку бантик. А архітектор каже, так, у тебе тут на піску замок буде, значить, давай перенесемо от сюди, а це стиль цей до цього не тулиться, і вони сідають, вирішують, і потім врешту, коли вони деталізують цей план, то починає вибудовуватися будинок. І всередині нашого етносу нації починають сидіти двоє. Замовник. Спочатку замовник говорив, от я хочу це, оце і з боку банди. А тепер у нас уже починає сидіти і архітектор, який каже, так, а прив'язка до місцевості, а кошти і так далі.
Хто тобто, архітектор, хто замовник? В глобальному плані народ і Бог,
плані,
чи я би влада
сказав,
і народ?
Ні, це в кожному з нас для матеріалізації думок, я так хотів це сказати, повинен бути і сидіти, ну, як дві половини, так? І архітектор, і замовник. Архітектор, звичайно, Бог повинен. І тому, мріючи про щось, треба от архітектурним планом міста, так би мовити, країни, духовним планом це все якби сполучати. Але, ну, от, власне, деталізація, прив'язка до місцевості і оцей от принцип $5. Тобто, від можливого. Кожен, від кожного трошечки. Так, як було при Магдебурзькому праві 500 років. Кожного року, кожного дня йде робота. Просто, ну, ми говорили про 2004 рік. Хотіли доброго царя, щоб вибрали, і хай собі вовтузиться. А ми пішли там, не знаю, працювати, пити, гуляти, а він хай працює. А контроль? А наша робота? А чому ми думаємо, що вулиці стануть чистішими, якщо ми будемо недопалки кидати і так далі? Тобто це, ну от, поїздивши, наприклад, по світі, поїздивши по Європі, подивившись, як люди там в Німеччині, в Канаді, в Бельгії, там по-різному реагують, і я дивлюсь, що вони, ну, якби більш свідомо щодо свого суспільства, і конкретно щодо свого будинку, вулиці і так далі. Все починається з малого. Коли от народ прокинеться в оцьому, в деталізації цього плану, я хочу жити краще. А як? А що для тебе означає краще? А що ти хочеш?
Ну, зрозуміло.
Багато хочеться сказати.
Багато хочеться сказати, часу вже
часу
не так
мало,
багато,
так.
Але мені дуже хотілося, щоб наші слухачі ще почули псальми, хоч один із тих, які ви виконуєте. Розкажіть трошки про композицію, яку ми будемо зараз слухати, і про її історію, її створення. Чи це сучасний, чи це з якихось благогласників, ще якихось столітних. Тобто,
ну,
що будемо чути?
Є варіанти. Чути? Оце вже на ваш вибір. Є псалом 111-й, в деяких псалтирях 112-й, «Блажен той муж, що Господа боїться». І є, власна така псальма або кант про славу і багатство.
Що буде більш повчальнішим, як вважаєте?
Ну, давайте послухаємо псалом 111-й. Дуже цікаво, але цей псалом говорить нам про те, що якщо ми ближче дійсно звіряємо з Богом наше життя, якщо у нас достатньо витримки, доброти і мудрості, то наші вороги будуть мати проблеми.
Блажен той муж, що Господа боїться, насіння його син не на землі, рід безневинний папа гословиться, достатком в домі, хлібом на столі, і його правда буде з ним віками. Вогонь і в темряві праведному є, ласкавий сам він добрими руками, братам позичить і в обогім подає. Блажен той муж, що заповіді любить, зміцнила правда усі діла його. Він не схибнеться, він весь вік пробуде у світлі праведнім образу свого. Лихая думка серце обминає, на Бога жупування всіх зміцнить. а Бог нещастям ворогів карає, а він це бачить і Господа славить.
Пане Едуарде, варто вже закінчувати, підводити риску під програмою і... Не знаю, можливо, ваші плани, ваші методи, ваші дії подальші, як ви збираєтесь будити країну, будити
від... я не ставлю, ви знаєте, чесно вам скажу, я не ставлю глобальних задач, але я для себе шукаю рецепти, тому що я такий, як всі, і я хочу сам для себе щось вияснити. Коли мені щось дійсно не зрозуміло, то і щось, за щось я переживаю. Я сідаю, пишу пісню, і, можливо, пісня для мене іноді прояснює тему. Буває так. Тобто я не завжди, коли починаю її писати, знаю, що буде в кінці. Іноді пісня починається з перших слів, іноді з останніх. Це теж як пощастить, ну, тобто, який буде замисел. Але всякий раз хтось веде. Не знаю, може я сам, а може сили звище. І може я говорю, а може через мене говориться, як то кажуть. Цього я не знаю, в усякому разі треба це робити щиро. Я, наприклад, думаю, що просто треба... Ну, жити, по-перше, в розрізі нинішнього дня, але не забувати про те, що було колись. Бо воно, те минуле, воно повчальне. Ну, а ставши, скажімо, вивчивши минуле і глянувши з його позиції на сьогоднішній день, от там ми побачимо десь завтра, куди нам можна прийти. От, а йти все ж таки треба в розрізі того, тих, ну, не знаю, тих традицій, тої історії, яка, ну, наші сім'ї, наші роди, наш народ вела ці всі роки. І ми можемо, в принципі, виправити всі фатальні якісь помилки минулого. Ну, якщо ми будемо деталізувати свій план отак от в деталях.
І цього бажати, в першу чергу.
Так, бажати, деталізувати і конкретно робити.
Пане Едуарде, на кінець програми виник в мене такий план щойно. Зробити з вами бліц. Ви українець. Чому?
Тому що українець. Тому що народився, тому що, ну, не знаю. Ну, я...
Ви патріот?
Ну, мабуть, ну, звичайно, так.
Що таке патріотизм для вас?
Патріотизм – це любов. Бог є любов, от. А гординя – це перший смертний гріх. Тому не гордитися своєю країною треба, а любити її.
І якщо справи будуть досить сутужно, переїдете звідси?
Не знаю. Я пробував залишитися за кордоном декілька разів, у мене не виходило.
Чому?
Ну, ностальгія дуже велика. І, не знаю, я людина, яка мислить образно і... Коли ти потрапляєш в інше умовне середовище, то, ну, це якась така, знаєте, все одно, що рибу з води витягли. Не знаю, я це дуже погано переживаю. Хоча, можливо, якби ситуація була така, щоб мене закинуло десь там. От, але я сам себе щось не зміг закинути нікуди.
Дякую вам за розмову. На кінець слухаємо композицію «Небо України» і... Нагадую, що в рецептах життя сьогодні записали одну історію Едуарда Драча. Сподіваюся, що почуємо ще не один раз його пісні в ефірі і його голос, його думки, його позицію. Дякую вам.
Ай, ти як море синє, ай, небо України, хмари, як ті хвилі, на небо схилі. І плывуть поволі, наче хвилі в морі. І завжди ти різне, то як море грізне, а то й світиш птахам, ти чумацьким шляхом. Ай, скільки в тебе сині, ай, небо України, як вбере світання в золота вбрання. Сяйвом стаєш, то вогнем палаєш, і завжди ти різне, то як море грізне, а то й світиш птахам, ти чумацьким шляхом. А-а-а! сині. Ой, небо України, як тебе згадаю я в чужому краю, лину я до тебе, України, небо. Тайна ясні зорі, тайна тихі води, серце птахом лине на мою країну. Ой, скільки в тебе синій,